o protocolo é para todos.
Ola, boas tardes. Aquí estamos en Aves Radio unha tarde máis con... Oxe, non está Belén con nos, está Juan Luis. despois aquí na aquí ao meu lado teño a Pilar. Boas tardes, Pilar. E ao outro lado do teléfono temos a María de Los Ángeles. Boas tardes.
Ola, moi buenas tardes. Que tal, como estáis?
Moi ben.
Un placer.
Bueno, pois hoxe creo que imos a falar do Nadal, verdade? Que xa fai un ano que estábamos falando dela, que estamos outra vez. Hai unha serie de... Bueno, pois eso, como sempre dicimos nos, non? Aquí hai unha serie de datas que están marcadas no calendario que queremos falar delas un pouquiño descendidamente, aproveitando para chegar o coñecemento do protocolo a todas as persoas. Con María de Los Ángeles hoxe imos a falar de vestimenta.
Que interesante.
Buenas tardes, pues yo voy a hablar de la vestimenta, pero la vestimenta es una parte más de lo que conocemos como etiqueta. La etiqueta no solamente podemos verla desde el punto de vista de cómo nos vamos a vestir para asistir a un tipo de acto, ¿no? Sino que la etiqueta pues es una herramienta muy útil que engloba pues una serie de normas para poderse adaptar al entorno, digo yo siempre, ¿no? Tanto en la forma de vestir, la forma de comportarse, los temas de conversación, en el caso de la mesa, cómo utilizaremos los distintos cubiertos para poder tomar los distintos alimentos que se sirven en ella. Es decir, una serie de pautas que no harán otra cosa sino que facilitar una buena conversación y que, bueno, pues una reunión o una celebración con una mesa de por medio, pues siempre resulte agradable, ¿no? Eso es un poco, ¿no?, así grosso modo, lo que yo definiría como etiqueta. De cara a estas fechas, que siempre se nos pasan por la cabeza, pues un poco las mismas cosas, ¿no?, en cuanto a la forma de vestirnos para asistir a los distintos eventos que tenemos, cenas de empresa, la comida de Navidad, la cena de Nochebuena, fin de año, etcétera, pues yo creo que la máxima es la prudencia, la sencillez y la elegancia. Es verdad que hay momentos en la noche, pues una velada, la velada de fin de año, que permite un poco más la sofisticación, los brillos, y bueno, pues un poco el recibir el nuevo año, ¿no?, con alegría, y permite una serie de prendas que bueno, que en otro momento pues lógicamente no son tan adecuadas.
Pero a María de Los Ángeles, sí, que o nada, las festas e todo isto, toda a xente xuntiña, aquí hai de todo, familias, familias,
sí, bueno,
de todo tipo.
Sí, bueno, para gustos, los colores, claro.
Porque hai nalgúnas familias formal, que incluso, sí, eu sei que se visten de pixama, con, sí, motivos navideños, eso sí.
Por supuesto, eso ya, quiero decir, la etiqueta se adapta siempre al entorno. No es igual,
e algunhas familias, sí, incluso fain disto unha tradición que nos, como profesionais do protocolo, vamos a defender as tradicións das familias que inculcan isto.
Sí, por supuesto que sí. Cada familia pues tendrá un pouco sus formas y sus gustos y sus tradiciones, como es lógico, y es totalmente respetable. Pero yo quiero hablar precisamente de la etiqueta como una herramienta para adaptarse a ese entorno. Es decir, si nos vamos a reunir en nuestra familia, donde es tradición que todo el mundo asista pues con una ropa navideña, un pijama, un look cómodo, pues perfecto. Pero no vamos a asistir así si vamos a una zona de empresa, que estamos en un hotel X o en un entorno donde se esté un poquito más de...
Es que, bueno, claro, efectivamente, por unha banda está o que estás dicindo, María de Los Ángeles, non, que é asa o que son os encontros na mesa, dentro das familias, e por outra banda están ás cenas de empresa, eses encontros coas amistades que fai tempo que non se ven, que celebran noutro tipo de espazos, e onde, pues claro, cando estamos falando dun hotel dun determinado prestixio, pues o mellor sí que hai unha etiqueta coa que xa hai unha festa preparada, non? E hai que adaptar un pouquinho.
Dress code, más que etiqueta, siempre hablaría de dress code, porque la etiqueta, como he explicado desde el principio, pues siempre engloba muchas otras cosas.
Sí,
¿no?
Esto, claro, estamos falando de etiqueta na vestimenta, en este momento. Entón, claro, sería un pouquinho, pues eso, adaptar a nosa forma de vestir o espazo onde vamos a facer o evento. En ese sentido, pois bueno, pois como son xornadas festivas, pois sobre todo os hoteis de 5 estrelas, en a súa maior parte, organizan, aínda que son casi todos, non, pero que un día festivo, pero aproveitan o fin de ano para facer ese tipo de celebración un poquinho máis diferente ao do resto do ano. Aí hai, pois, eso que comentabas ti, os traxes van un poquinho xa máis longos, ás veces, hai máis brilliños, todas esas cousas que tamén fai moita ilusión á hora de vestirse, no? Ao fin e ao cabo son días especiais. Pilar, que queres decir?
Eu xa sabes que sempre discrepo con vos en...
Bueno,
na base sempre coincido, pero... Para min o dress code nos últimos anos creo que é algo que non é precisamente moi ríxido, porque aínda que falamos de hoteis de 5 estrelas onde hai un dress code que se supón, só tes que ver a vestimenta que existen nas pasarelas de moda, tanto no pret-à-porter como no luxo, non? En canto a mulleres, por exemplo, podes levar de todo, desde un xersei de cuello vuelto cunha falda moi corta de lentejuelas hasta un vestido totalmente transparente. O sea que realmente non teño moi claro de onde queda ese dress code do que estades falando, de que efectivamente antes había, de, bueno, se é unha cena de noite, os vestidos suelen ser máis longos, se permiten os brillos, as plumas, eso era como o que tiñas máis ou menos en mente. Hoxe en día eu creo que eso xa está moi superado, porque unha cea de noite podes ir perfectamente cun vestido super corto, super escotado, igual que a un cóctel, case, se me apuras un pouco. Outro día estive comendo nun restaurante e tiñan unha celebración dun bautizo ao lado, ríete ti de fin de ano. Por eso que me dá a sensación de que eso mudou nos últimos anos de forma bastante avanzada, non?
O que hai é un cambio de tendencias na moda, hai unha evolución, pero eso non significa que na organización dun evento, ás veces sí que se indica unha etiqueta. Indíquese ou non se indique, nós, como profesionais de protocolo, o que temos que recomendar é o correcto. A partir de aí, cada quen que decida. Non sei, María de los Ángeles, se queres engadir un pouquiño máis.
Sí, yo suscribo tus palabras, Margarita. Al final, bien, parece que últimamente vemos de todo en todas partes e a todas horas. Pero que sea tendencia en la moda no quiere decir que sea correcto. Es decir, nosotros, nuestro deber de cara a una organización de un evento y bueno, pues salvaguardando las reglas del protocolo social, nuestro deber es recomendar una etiqueta, un dress code.
Y claro, no es lo mismo, hombre, vamos a ver. Tamén é certo que estamos a falar de fin de ano, que tal vez é o día do ano que, aínda que sí que se marca unha etiqueta, é un pouquiño máis alocada, non? No Nadal, en cambio, na noite de Noiteboa, Nadal, Navidad, para que nos entenda María de los Ángeles, oye, tamén é certo que aí é un pouquiño máis formal, non? En cambio, por exemplo, fin de ano é unha loucura, e ano novo xa volve a ser outra vez formal, non?
Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, claro, todo tiene su porqué. Quiero decir, cuando nos sentamos a la mesa a compartir una comida de Navidad, no es el mismo dress code, obviamente, que la cena de fin de año, pero no quiere decir que no sea algo, o sea, nos vestimos un poco más formal porque es un momento de celebración. Para los cristianos es algo importante, la celebración del nacimiento del niño Jesús, igual que nos agasajamos con nuestros mejores platos o nuestros de cara, bueno, pues a la en la gastronomía, ¿no? Pues también sentarnos a la mesa de una determinada forma y vestirnos de una forma elegante, sencilla, pero elegante, pues es una muestra, ¿no? Yo diría también de respeto, ¿no?
Sí.
Es una forma de pensar y desde luego yo respeto muchísimo las tradiciones y los gustos de cada familia, por supuesto.
No, vamos a ver, es simplemente pues un poquillo, ¿no? Para no os den de protocolo, sabemos que a maior parte das persoas non coñecen ou non siguen as normas de protocolo. O que digo, ás veces é por descoñecemento, outras veces é porque non o consideran sin máis. Entón, que acontece? Pois eso, que ás veces nas familias que din non vamos a sair da casa, vamos a estar aquí todo o ratiño todos nós, estamos incómodos, ás veces incluso, sobre todo, cando hai nenos pequenos, a xente tende a poñerse un pouco máis cómodo. Faime gracia porque efectivamente nos últimos anos o que a xente está, eu coñezo xente que mo comenta, non? O que se compran son pixamas con motivos navideños para festexar estes momentos, non? Pois eso, porque teñen nenos pequenos, queren facelo así. Pero claro, por outra banda está o que nos indica a formalidade de cada evento. Estamos falando de que si vamos a casa de alguén, pues temos que arreglarnos un pouquiño, que si imos a un hotel ou un evento de calquera tipo, pues bueno, tamén arranxámonos un pouquiño máis, non? En función de o contexto no que para o que vamos a vestirnos, porque como sempre dicimos, non vamos igual á praia que a xogar un partido de fútbol.
Por supuesto, pero también lo que no se entrena no se sabe hacer, quiero decir.
Sí.
Y es verdad que los últimos años, como decía Pilar, pues bueno, hay muchas de estas cosas que ella dice que se han superado. Yo no creo que sea una cuestión de superar o de no, pero hay momentos en los que, bueno, pues igual que las personas de otra religión celebran la Navidad con otras costumbres,
claro.
Observan otras normas de etiqueta, pues en cada casa, por supuesto, es un mundo. Pero sí. Si no nos acostumbramos a utilizar una etiqueta para determinados momentos, cuando tenemos que tirar de ella porque es necesaria y nos la exigen, no vamos a saber tampoco utilizarla. Entonces, la moda es moda, la tendencia es tendencia, pero el protocolo es otra cosa. Es un poco la diferencia que yo quería dejar patente. Y bueno, una máxima para estas fiestas es no perder la cabeza, prudencia y sentido común, y igual en la mesa, ¿no? Que mucha gente pues piensa que con una mesa mucho más rica, con los manjares más caros que haya, pues es como más festiva o se celebra mejor. Quiero decir, de cara a los cristianos es una celebración que tiene un significado, y el significado es compartir. No importa que, bueno, pues no podamos tomarnos las mejores gambas blancas, a tomarnos una crema de verduras o algo un poco más austero. Lo importante es compartir con los seres queridos aquello que tengamos, podamos pasar una buena velada, una buena celebración, ¿no? Tratando temas agradables y que culmine, pues bueno, de una forma agradable después de mucho tiempo, a lo mejor sin verse, como pasa entre muchos familiares. Es un momento de reunión, no al cabo del año, para compartir cosas buenas. Ese es un poco el fin.
Muy bien. Bueno, pues eu creo que xa estamos todos vestidos, non nos deu tempo a tocar moitos outros temas que tiñamos aquí pendentes, pero bueno, quedamos vestidos, que eso é importante. De todas formas, María de los Ángeles, ti vasnos a comentar hoxe unha pequena anécdota en relación a este novo espacio que temos aberto de curiosidades do protocolo. Coméntanos.
Bueno, en concreto yo quería comentar los colores de la Navidad, porque es verdad que pues ahora, bueno, muchas personas lo saben, pero muchas otras no. Entonces, aunque parezca muy obvio, los colores de la Navidad, ¿no? El color rojo, el verde, el dorado, el negro, pues también tienen un porqué y se utilizan por algo, ¿no? No todo es así arbitrariamente, ¿no? Entonces, ahora vemos que todo se inunda de color rojo en la decoración, en la vestimenta, los dorados, en fin de año, etcétera, etcétera. Entonces, quería hablar un poco del significado, ¿no? ¿Por qué el rojo? Pues el rojo simboliza la sangre de Cristo, el verde simboliza la salvación, la vida, el renacimiento, y el dorado la luz, la riqueza y pues la realeza, ¿no? Entonces, todos estos colores los utilizamos por este motivo, ¿no? Y bueno, pues era un poco algo que es como muy obvio y que lo tenemos presente siempre, pero muchas personas posiblemente no sepan por qué. Esa era un poco mi aportación.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos comentaba María de los Ángeles. Hasta próxima semana, María de los Ángeles.
Muchas gracias.
A
un abrazo.
Ti. Chao.
Adiós.
Pues eso, dime, María Pilar.
A mí, en relación con lo que acaba de decir María de los Ángeles, súseme unha dúbida, que ese o roxo, o vermelho, simboliza a sangre de Cristo. Tamén é un color moi típico nos países anglosajóns, porque Papá Noel tamén viste de vermelho.
Pero por que viste entonces, de vermelho Papá Noel?
Claro, por que? Non sei, por eso pregunto.
Pola Coca-Cola. No seu orixen, Papá Noel vestía de verde. Foi por un anuncio de Coca-Cola que Papá Noel vístese de vermello.
¿En serio?
En serio.
Ah, pues no lo sabía.
Pero tamén é certo o que ti dís. Depende do contexto no que esteamos a falar, as cores, a mesma cor pode ter significados moi diferentes. Por exemplo, sí que no ámbito religioso, o color vermello ten unha simboloxía, o que simboliza é a sangre de Cristo. Sin embargo, en outras culturas, como por exemplo as orientais, é o color da alegría claro.
Sí.
Entón, vamos a, claro, hai que contextualizar un poquinho as cores. Por eso, ás veces, as dificultades, pero que saibas que Papá Noel nun primeiro momento vestía de verde e que foi Coca-Cola que o vestirno de vermello.
Moi ben, moi ben. Quedalle moito mellor.
Bueno, ya estamos. Ay, Pilar. Hola, Nancy, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Mira, con María de los Ángeles vestímonos, ya estamos todos vestidiños y ahora llega el momento de ponernos na mesa para este Nadal. Non sei, pois eso, estábamos a falar un poquinho así por riba de que veñen agora momentos importantes nos que vamos a xuntarnos con diferentes grupos, coas familias, coas amistades e coa xente do traballo, nas comidas e nas ceas de empresa. Que nos dís, Nancy?
Pois, ante todo, bueno, que sexa unha ocasión para disfrutar, non? De verdade, da compañía e tamén, bueno, falaba desde vestirse, pero tamén un pouco a importancia, sinalar a importancia de vestir a mesa, non? Da diferencia que pode facer nun entorno, pois vestir a mesa e o feeling do Nadal, non, que este presente de moitos xeitos que son posibles.
Eso é importante, que este a presente, non, o espírito navideño, a ilusión de compartir e de celebrar datas importantes cunha simboloxía moi moi importante tamén. Porque a simboloxía tamén vese pois na decoración que poñemos, porque María de los Ángeles facíanos o recordatorio das cores do Nadal. Todo está, pois, esa simboloxía que se vai a ir recorrendo cada festividade, verdade?
Dende logo, é unha simboloxía que se pode trasladar a moitas facetas e tamén a moitos gustos diferentes. Entón, eu penso que é importante que cada un se sinta a gusto co que elixe para facer este Nadal seu, non? Que sexa seu e que adaptado á súa personalidade.
Claro que sí, qué bonito. Pilar.
Eu a veces pregúntome porque efectivamente a min encántame o Nadal, gustame moito a simboloxía, son de poñer os adornos e o árbore, é algo que realmente me gusta, non? Pero cada vez atopo máis persoas que non lle gusta nada. Nin a simboloxía, nin todo o que representa, nin o que hai alrededor, independientemente de ser eso ou non religioso. A veces penso se tamén estamos un pouco desvirtuando cal é o sentido do Nadal,
sí, claro,
no sentido de parece que cada vez é máis consumista, o Nadal xa empeza no mes de outubro, as luces de Vigo encéndese en novembro, cada ano parece que vamos adiantando máis o Nadal, non? E que eso ao final non vai a contribuir en que a xente disfrute máis del, senón en que a xente se aburra máis del, non? Este ano é a primeira vez que cando fun comprar un disfraz para Halloween, atopei os adornos de Nadal e os disfraces de Halloween pegados no mesmo pasillo, non? creo que eso non fai un favor precisamente ás tradicións do Nadal. Eu creo que cada cousa ten a súa época, non? Xa nos estamos metendo nunha vorágine consumista total, non? Outro día estaban falando da cesta da compra, que era a cesta máis cara de toda a historia, porque claro, porque todo subirá a precio de forma desproporcionada, as uvas están fora de precio, o país está fora de precio, non? E creo que estamos perdendo un pouco de vista cale o sentido, non? Apuntaba María Ánxeles perfectamente a esta idea de non é cuestión de comer cigalas a precio desorbitado, é cuestión de xuntarnos todos e compartir. E parece que agora, se non tes unha mesa donde tes catro tipos de pescado polos que pagaches precisamente unha barbaridade, catro tipos de carne e 20 postres, parece que non é Nadal, e Nadal é outra cousa. E creo que estamos un pouco desvirtuando eso, que fai que moita xente se este alonxeando desta tradición, porque ao final é moi consumista. E o que é a esencia non se promociona, se promociona o consumismo. Pero non a esencia de vamos a compartir, vamos a levarnos ben. Vamos a arranxar pequenas rencillas que podamos ter en Nadal. Por que a xente se xunta en Nadal e de repente tes unhas discusións enormes? Todo o mundo ten esta paranoia das familias de, bueno, e ahora nos vamos a xuntar en Nadal e que vai pasar, non? Por que non nos centramos máis en arranxar eso?
Nancy, son complicadas as mesas de Nadal.
Sí, sen dúbida. Se me permitides facer referencia,
por favor,
que Pilar usou a palabra rencilla un pouco para darlle o toque entrañable a esta conversa. Gustaríame sinalar que, por exemplo, na miña aldea, non, en Boiro, as mulleres xuntáronse e fixeron, tamén facendo un pouco alusión, non, a eso de que o Nadal non ten que ser consumista e pode representar moito máis sin gastar tanto. Así. Pois fixeron, entre varias señoras da miña aldea, un árbol de Nadal de ganchillo, pero moi moi alto, é todo de ganchillo.
Que preciosidade.
Representa un pouco ese o que é esa simboloxía da que falades, ese espírito, non? Que non sempre ten que recurrir a un gasto, que pode ser recurrir simplemente a eso, a xuntarse, sexa na mesa, sexa alrededor dun telar, sexa donde sexa, non? Que non sei.
Efectivamente.
Sí, además esas pequeñas cousas que comentas, pues eso, o a árbore feita de ganchillo, ao mellor despois convertes en tradición, que a mí o que me gusta é ver como vamos conservando tradicións que heredamos, pero tamén fascíname esas pequenas tradicións que vamos introducindo, ¿no? Porque tamén hai que entender que o mundo cambia e que nada ten que ver o mundo, por exemplo, de hoxe a cando eu pasaba o Nadal cando era unha rapaciña cos meus avós.
E que sí, o Nadal son moitas cousas, non é solo a comida e os regalos, son moitas outras cousas. E cada vez as familias son máis pequenas, aínda que se sean máis grandes se xuntan menos. Sais máis fora da casa, quedas en algún sitio, pero xa non hai esas cenas grandes que había na nosa época, porque eu recordo, sí, nos éramos moitos primos, tiñamos cenas de 20 persoas, 25 persoas, eso era normal. No. E decías ti, tiñas unha casa máis grande? Pois non, pero adaptabaste como podías. Ahora parece que se non tes un sitio adecuado e non pos unha boa mesa, pois que parece que xa non podes invitar a tanta xente, non? Cando precisamente o sentido era outro, de xuntarnos, non? Pero bueno, igual eso hai que ir recuperando un pouco a pouco.
Nancy, que dís?
Sí, eu estou de acordo. Tamén agora estilase moito máis o de viaxar, non? O a xente aproveita quizá para viaxar, para o ocio, non? Durante as datas do Nadal, que tamén é unha boa opción, pero sí que se perde un pouco esa outra parte de conservar certas tradicións familiares ou tradicións culturais que tiñan o seu valor, e siguen tendo o seu valor, non? Que ao final tamén é o que fai dunha festa a festens.
Efectivamente, ¿no? Volvendo a traer aquí a mesa o a palabra rencilla, eu decía que difícil es, non é certo, pero que non, pero é certo, vamos a ver. A realidade é que moitas veces non é algo infrecuente, de feito, sae nas noticias advertindo que por favor que teñamos coidadiño cas conversas e con todo,
e cas copas.
Sí, pero aí está tamén o protocolo, non, Nancy? por exemplo, claro, como colocamos a xente para que non discuta? Pois aí temos ferramentas, non?
Por suposto, dependendo do espazo que contemos, como decía Pilar, pois podemos valernos de ferramentas como é facer un sitting, incluso nun ambiente familiar, quizáis non está de máis facer o noso propio sitting e preparar unha disposición de invitados que impida estas discusións, e tamén, por suposto, buscar entre invitados que non se coñezan entre eles ou afinidades que se podan ter, tamén a nivel de linguaxe, non? En caso de que estemos falando de unha familia máis internacional, pois que falen o mismo idioma, non? A xente que senta xunta. Bueno, buscar ese tipo de afinidades, claro, para evitar incomodidades durante a cea, que o que máis queremos, que un anfitrión debe buscar sempre é que os seus invitados se encontren ben.
E ademais, pois, que as conversacións sexan dinámicas, non? Porque non sabemos que cando son... Eu vou para casa, vale? Neste momento, eu vou para casa. Cando estamos na casa sabemos que hai alguén que fala moito e alguén que fala pouquiño. Que facemos? Deixamos unha parte da mesa con bastante caladiña ou tratamos de animar toda a mesa metendo a xente? Eu un recurso que acostumo a facer é decirle ás rapazas, aos nenos pequenos, que sexan eles os que coloquen os nomes. É unha forma moi... moi divertida para eles de poder, pues eso, de escribir con... de estar entretidos mentres todo o mundo está facendo outras cousas, non? Entre que alguén está cociñando, outros están colocando a mesa e tal, os poñes a poñer
os nomes nos sitios, sí.
Efectivamente, es que
salen combinacións fantásticas sempre, sí, das que nunca te esperas.
Pero logo lles dis, mira, este por aquí, este para allá, logo, non sei, é unha forma tamén de intentar homoxenizar un pouquiño as mesas e que non sexan tan conflictivas. Non sempre se consigue, non, María, Nancy?
Non, dende logo.
Non facemos milagros, pero poñemos da nosa parte.
Dende logo, a verdade é moi boa idea. Tamén se pode facer con cartas, non? Que cada invitado chegar elixa unha carta e despois, o sea, ideas de sitting son infinitas, pero os rapaces...
Que bonito, mira, esa apunto má carta.
Sí. O palliña máis corta.
Sí, sacando outra. Pois si, sí. Bueno, ao final
igual tedes que pensar en un protocolo familiar. Sempre falamos do protocolo social, igual tedes que pensar nun protocolo familiar adaptado aos conflitos familiares e como se poden solventar, non? Porque a veces son cousas verdadeiramente moi moi pequenas que ao final acaban saindo como algo super importante nunha cena do estilo do Nadal, cando tes dúas copas encima, e que non é o momento de falar deles, non? E que se poderían haber arranxeado moito antes dunha forma moitísimo máis sinxela.
Pero esa finalidade última do protocolo...
Claro, pero hai falta de comunicación nas familias, eh?
Claro que sí, pero o protocolo que nos di é calle o comportamento correcto. Despois hai persoas que o queren aplicar e non, entón a perxudicada é a sociedade coa que te relacionas, no ámbito familiar ou no ámbito do traballo ou en calquera outro ámbito, non, Nancy?
Claro, dende logo, porque se pode aplicar en todos os ámbitos, o que falamos sempre neste programa, que non ten por que ser unha disciplina que nos resulte distante, claro, que non podamos aplicar nas nosas vidas. Todos podemos facer uso do protocolo.
Efectivamente. Bueno, pois, moitísimas gracias a todas. Feliz ano a... Bueno, feliz Navadal, feliz ano e feliz todo para todo o mundo e a todos os nosos ointes. Moitísimas gracias por estar aquí unha tarde máis con nos en Ames Radio.
Gracias, Margarita.